Mi mill-kolonializmu l-program jien Fader Joe Borġ. Isalmikom ħassoltu flimkien miegħi il-Professur Joe Perotta d-diskussjoni tagħna mixija fuq l-iżviluppi soċjali, ekonomiċi u politiċi qabel ħadna l-indipendenza l-bażi tad-diskussjoni tagħna riċerka tal-Professur Perotta Forces Colony the Final Act 1945-64 qegħdin fit-tielet volum. Isellim lek Joe.
Sellim lilek u semija Joe.
Introduzzjoni kważi ripetittiva bla kważi. Imma introduzzjoni li tpoġġina fil-kwadru. Aħna l-ħadarba konna qed nitkellmu fuq żviluppi fl-edukazzjoni. Parti minn sensiela ta' programmi li llum inkomplux u probabbilment laqas nispiċċawh dwar l-iżviluppi soċjali fil-ħamsinijiet u rajna l-iżvilupp li kunu saru fil-qasam tas-saħħa. Bdejna raw l-iżvilupp li saru fil-qasam tal-edukazzjoni kemm fil-qasam tal-edukazzjoni tal-istat. U anki fil-edukazzjoni privata l-aktar dak iż-żmien kienet l-edukazzjoni tal-Knisja. U rajna kif anke f'dan iż-żminijiet fil-ħamsinijiet qishom ġew stabiliti set ta' argumenti favur u kontra biex ngħidlek, li mbagħad fit-tmeninijiet qajmu rashom b'ħafna aktar qawwa. U l-aħħa darba wedna li semija tagħna li nitkellmu fuq il-livell aw fuq l-edukazzjoni fil-livell terzjarju. U semmit qed ngħidu fuq il-livell terzjarju dak iż-żmien. X'qed nifhmu bih?
Qed nifhmu żewġ affarijiet ġew. Waħda l-università u l-ora l-attentat ġdid li sar f'dan il-perjodu biex jiġi introdott livell ieħor ġdid terzjarju dak li kien magħruf bħala l-MCAST.
L-MCAST fil-ħamsinijiet jew fis-sittinijiet?
L-MCAST fis-sittinijiet imma l-pjanijiet tiegħu kienu bdew kmieni u mbagħad bdew jiġu implementati għall-ewwel darba mill-gvern koloniali u mbagħad komplew mill-gvern Malti li kien il-gvern Malti, amministrazzjoni Maltija, l-amministrazzjoni nazjonalista tal 1962, li fil-fatt mexxiet il-proġett.
L-MCAST fejn illum hemm il-Junior College, mhux hekk? Jien niftaħ jien kont il-ICUM fis-sittinijiet, u allura niftakru dan il-bini kbir tal-MCAST. Tippreferi nibdew bih jew bl-università?
Nibdew bih ġew.
Mela kif faqt il-idea?
Sewwa. Nana, l-ewwel ħaġa iddu niftakru li kien hemm interess kbir politiku fil-pajjiż biex jitwessa il-livell terzjarju tal-edukazzjoni. Ħaġa li forsi aħna ma nagħtux każ tiegħu bħala Maltin hija din ġew u din naħseb ta' min għajda, għax qed għandek numru kbir ta' Maltin. Tien naħseb li fiktar minn 40 sena u 50 sena minn indipendenza kważi jissorprendik. Li għadhom iqisu li b'xi mod kien hemm xi superjorità mibnija fil-sistema koloniali fil-pajjiż.
Jiġi fil-qisa li s-sistema koloniali aħjar mis-sistema indiġena.
Li dan mu veru xejn.
Ma li għadha mill-mizz li kolonializer.
Għadha eżattament, però għadha tot f'ħafna ħafna mħu. U xuħud speċjalment minnix ta' ċertu età li għexu fi żmien il-gvern koloniali Ingliż, kważi għadhom jargumentaw, li dissiba l-iktar minnis li kienu jiddependu direttament minn, ġifieri għax-xogħol li kienu jagħmlu, eċetera, li kienu jħallsu qisu li l-amministrazzjoniet li ġew wara kienu amministrazzjonijiet li ħafna drabi anki daw li jużaw lek il-frażi Ingliża ma tkellimhom li kienu bumbling, iħawdu biex niftehmu. Jien naħseb li fil-fatt jekk inti se tapplika din il-kelma tista' tapplika iktar speċjalment fil-qasam soċjali għall-amministrazzjoni koloniali, mhux għall-amministrazzjoni Maltin. L-amministrazzjoni Maltin dejjem kellhom xi livell ta' viżjoni u ħafna drabi l-viżjoni kienet ħafna iktar qawwija milli setgħu jimplementaw għar-raġunijiet finanzjari. Tajjeb, imma alla ħes ma kienx għal il-viżjoni għax kieku ħafna mix-xogħol li sar ma sarx. Neħdu l-MCAST pereżempju. Dana il-gvern laburista ġa semmejna il-programm li għadda kellu interess kbir li jibni s-settur sekond għaw tekniku. Issa inti ma tistax tibni s-settur tekniku jekk inti l-mira tiegħek tkun li tasal biss sal livell sekondarju u tieqaf hemmhekk, jekk inti tittara progress ikbar trid li min ikun kapaċi f'dan s-settur tekniku għaw importantissimu jista' jkompli bħalma jista' jkomplu dawk li mhumiex fis-setturi tekniċi.
Għax fil-fatt biex semija tagħna kien ġuhom dejjem jinżar fil-kwadru meta ngħidu l-hemm każ kien ifisser. Għarek niftakar sew Malta College of Arts, Science and Technology. Ġifier qed nifhmek sew li qed tajtu huwa dan. Il-Gvern Laburista tal-ħamsinijiet ħadem ħafna biex iżid is-settur tekniku rajna tiġa fil-programmi ta' qabel il-saħħiet u d-djufijiet ta' din kif kienet qed taħdem din il-politika. U inti qed tajt issa għaluma jekk aħna nifqu sas-sekondarja, x'futur qed intuħ il-mirit jimxi fis-settur tekniku. Mela ħares lej l-idea li nagħmel xi ħaġa wara l-livell sekondarju biex dak li jkun ikollu karrotta oħra biex jidħol għal-kwistjoni tat-teknika u nkun qed inkisser ukoll. L-idea li kien hemm l-edukazzjoni teknika hija edukazzjoni inferjuri, sakint klass għalmi mhux kapaċi moħħu ma jtieb tal-edukazzjoni.
Eżatt. U għalhekk insibu l-Gvern Laburista jinkludi fil-pjan ta' 5 snin li kienet iħejji fl-abbozza l-pjan ta' 5 snin proġett biex ikun hawn fil-fatt dak li ġim sejjaħ l-hemmkast. Tajjeb? Saret applikazzjoni għax flus ma kienx hemm l-United Nations Special Fund biex iġibu ktar flus minn dak li saraw jieħdu taħt il-Commonwealth Development and Welfare Grant u l-United Nations laqat it-talba ta' Malta. Sa' niftehmu hawnhekk għandek il-problema li għandha Malta bħala kolonja, ġifieri jekk se tapplika l-United Nations tapplika through Britain bil-barka tal-Ingliżi, eċetera.
Totalment problema li kellhom il-kolonji
kollha. Tajjeb, f'dan il-każ kien jinteressa li toħroġ inqas flus jekk jista' l-United Nations joħorġu flus joħorġu flus. Ġew żewġ rappreżentanti f'Malta fl-1960 tal-UNESCO biex jippreparaw pjan ta' kooperazzjoni kif kienu jsejħulu. U fl-istess żmien il-gvern Ingliż appunta lill-Dr. J. Lysaght li kien ex principal tal-College for Further Education fl-Afbara bħala advisor on technical education f'Malta. Il-pasta wara kien li sabu post fejn se jsir dal-MCAS l-imsida tajjeb għadu hemm illum jintuża bħala l-Junior College. U il-Public Works Department ingħata x-xogħol li jħejji l-pjanijiet għalih. Taħt il-Commonwealth Welfare and Development Funds, il-gvern akkwista kważi nofs miljun, 450,000 lira biex kollu preċiżi. U l-idea kien li dak se jkollu l-MCAS ħames departimenti: Engineering, Mechanical, Electrical u Civil, tax-xjenza, Commerce, Art and Catering. Sa naraw l-importanza tal-catering ukoll hawnhekk li apparti
mill-kwistjoni tat-turizmu. Fil-fatt kien hemm da jien niftakar. Ribtija u mbagħad kien hemm l-imsida l-isfel il-tailoring school. U niftakar di tal-catering u mbagħad ingħatat meta li beda kien qed jingħata ċertu importanza mhix żgħira.
Iva. Issa dik li semmejt tat-tailoring ta' minn nagħmluha ċara, dik kien iċċaqla t-tailoring għax kien furjana. U kien ċaqna ħabba l-fatt li din l-iskola kienet tilfet ħafna mill-attrazzjoni li kellha qabel, kienet ikollin għas studenti.
Eħe konna se jispejajna l-aħħa darba għadna dak kif kien jibdem, jekk isib ġob mata ma ħajjat imur mill-ewwel għandu.
Sar il-proġett plan of operation ġi fermat mal-UNESCO li tat 100,000 lira oħra ekstra għall-equipment għal-Departiment ta' Engineering u ta' Xjenza u ġi appuntat Dr. Charles Fokin li kien Australian bħala il-head ta' team
li jamela
u bħala principal tal-ċismu. Sasarattant, għallu għallu se għaf kollox ma jkunx hemm local tertiary education f'dat settur sa' kemm jinbena l-imkast, għallu le. U bdew jużaw, bdew daħlu.
Sir, għadna tħat, dak kien proġett laħi, għuna mont ta' snin.
Eżattament. U bdew jużaw il-premises ta' dik li kienet qabel il-Dockyard School biex xi ħudt mill-korsijiet bdew hemmhekk.
Fil-livell terzjarju qed ngħidu dejjem.
Fil-livell terzjarju. Issa, l-inizjattiva l-oħra li kienet saret fil-livell terzjarju kien dwar l-Università ta' Malta. L-Università ta' Malta
kienet. L-Università ta' Malta biex nimmaġina li hija antika ħafna.
Ma kienet żgħira.
Żgħira ħafna, ġifieri. Jien ma nafx kemm kien hemm dak iż-żmien imma meta tħalt jien fis-sebgħinijiet kien hemm xi 700 ruħ.
Kien hemm inqas
dak iż-żmien.
Issa barra minn hekk tinsiex.
Li kienet il-belt dak iż-żmien.
Dan huwa żmien. L-università l-korsijiet ma kienx jibdew kull sena. Ħafna minnhom kien jibdew kull tliet snin. Tajjeb, vuol diri numru kien żgħir, it-talba ma kienx kbira aqqas, però hu waħda mir-raġunijiet li t-talba ma kienx kbira aqqas ukoll kienet kwistjoni ta' finanzi ukoll. Għax kien hemm
titħallas dak is-sibin.
Eżattament, allora inti il-maġġor parti, mhux qed ngħid li kollha, ma l-maġġor parti tal-istudenti l-università kienu x'aktar xiġu mis-settur professjonali jew kummerċjali tal-pajjiż fejn ikun hemm
iktar flus.
Flus li dejn, anki ċertu tradizzjoni familjari. Ma kien hemm ukoll numru ta' studenti li ġejjin minn dak li jseħħ working class background, tajjeb mis-settur tal-ħaddiema, però dak kien żgħir. Għalkemm kien bil-mod il-mod qiegħed jikber.
Naturalment l-università hemmhekk kienet tipprovdi għal il-professjonijiet tradizzjonali, il-periti, l-avukati, t-tobba, assessini.
Fil-arts,
filosofija.
Eżattament, għal dirinti ma kellekxa. U kellek ukoll numru żgħir ħafna ta' tfajliet li jmorru l-università, kemm nibdew narawh jikber bil-mod il-mod.
Jiddifferenza mill-lum.
Żgur, l-lum għandek iżjed tfajliet jiġu l-università milli għandek ġuventù. Issa, l-università dak iż-żmien infakru kienet bbażata għall-belt. Tajjeb fil-bini l-antik tagħha kienet tuża.
Naħa tawra tal-Knisja tal-Ġiżwiti.
Eżattament, infatt nofs il-premises kienet meħuda mill-Knisja tagħha. Isfel ma kienx tintuża għax kien tuża mill-secondary schools. Tajjeb. Allora kienet tuża iż-żewġ solari ta' fuq. Kellek il-fakultajiet fuq wieħed minnhom, pereżempju, kien il-fakultajiet tal-arti, x-xjenza, tal-liġi, tal-arkitettura, tat-teoloġija kollha gozz flimkien. U waħda mill-affarijiet ċerta kienet, kif se naraw, li jekk l-università kienet se taspandi, ma sax tibqa' fejn kienet. Barra minn hekk ta' min jisemmi wkoll, kienet f'parti tal-belt li kienet storbjuża ħafna. Dak iż-żmien madwarha kien hemm
is-suq.
Tajjeb voldiri.
Kif toħroġ id-dur.
Eżattament, voldiri kollox ma kollox. Issa, kien qed ġiet il-Harrington Commission f'Malta. Commission f'Malta f'Lulju tal-1957. U għamlet rapport dik is-sena stess fejn għamlet ċara li l-università kellha bżonn investiment kapitali immedjat, għax inkella kif kienet sejra, it was on a road to nowhere. Jekk ridet hija vera tiżviluppa kemm it-tagħlim u kemm l-element ta' riċerka u l-infrastruttura tagħha. L-ewwel ħaġa li sar kien li bbażati fuq l-argumenti ta' din il-Kommissjoni, il-Gvern inixxielu iżid il-block vote li kien jingħata taħt il-Cornwall Development and Welfare Scheme.
Fis-sena, ma naħsib li semina s-sena meta ġiet.
57.
Fil-57, ok. Jgħat għandna Gvern Malti hemmhekk.
Iva. U fil-fatt bdew jingħataw block votes ta' tliet snin. U waħda mill-affarijiet li sar b'dawn il-block vote.
Naturalment biex l-università tkun iktar tista' tippjana.
Eżattament. Fil-1959 inbnew dak li għadhom insibuhom bħala l-Evans Science Laboratories.
Il-belt isfel tal-belt
fil-lumen tal-identity card. Tajjeb. Dak kien fil-1959.
Rip il-Conference Center, il-Knights Hall dak.
That's right. U naraw il-fakultajiet tal-arti u anki tax-xjenza idaħlu staff ġdid. Imma, meta ġiet kummissjoni oħra, Statutory Commission taħt il-chairmanship ta' Sir Ivor Jennings, biex tara x'jista' jsir iżjed, dan mill-ewwel għad il-gvern li jekk inti se timplementa il-Hetherington Report, trid iżjed spazju. Dan impossibbli tipprova kabbar l-università u tiegħek ċertu fil-premises li għandek. Tajjeb, u qalet li peress li s-għandek is-sixth forms ukoll bil-mod il-mod żgur id-domanda l-università se tikber. Ħa nisimgħu dan reading ġew.
Entry to university had hitherto been on a triennial basis, but this was changed to annual in some faculties and biennial in others. The Ivor Commission estimated that in the near future, 200 to 250 students would annually seek entry, giving an eventual student population of between 800 and 1,000. They recommended that a site of between 30 and 50 acres should be acquired without delay, on which the new university buildings could be constructed. The estimated total cost was £450,000. They further calculated that the eventual recurrent cost under the master plan would rise from £60,000 to £135,000 annually.
Interessant, meta tisma' numri, John.
Illum tatħa.
Jibplikaw eħ, mxie, mitej.
Ma dak izmin, mitej, mitej ħamsin, għal-entri.
U ħajitla li għal-bejt mi 100,000 jitla bil-mod.
Imma dak, dak izmin kienu numri astronomiċi ġew ta'. Illum ħarsu lejhom u nitqu. Imma.
Meta qed jgħid l-art li ħajakkwistaw, l-art li feqed infaqqa.
Fl-università llum. Issa, dan.
Eventualment kienet inbniedi.
Issa, għadha il-problemi.
Inaugurata fil-parti ċelebrazzjoni tal-indipendenza.
Għadha il-problemi kienet ta' dil-art kienet, li l-art kienet. Fidejn xi 60 owner.
Mela allura għandek.
Allura għadha il-problemi kienet ejja nibdew kemm jista' jkun malajr, taf inti kif se narranġa l-kontratt, issa kemm tispiċċa dil-biċċa għandek problema kbira immensa. Imma l-ewwel ma jdu jaraw hemm ngħidu l-flus. L-università applikat l-Colonial Development and Welfare taħt il-Colonial Development and Welfare Act għal 400,000 mill-450 mill-450 li kellha bżonn. Però s'intendi ovvjament inti tapplika għal dan mhux sejtu kollox, però tawa nofshom. Diġà għalmejn.
Nafadlilna 250.
Eżattament. Applikat ukoll taħt il-Higher Education Allocation li kien hemm fejn ħadet 400,000 oħra. Tajjeb u di għalet.
40,000 oħra?
40,000 oħra, skużani. 40,000 oħra u di għalet se tużhom għall-librerija u għall-arkivi tal-università. Ovvjament, mbagħad dalet fuq il-gvern u għaltlu taf inti m'għandniex flus biżejjed biex aħna nimxu ma' dan. Però il-gvern kolonjali risposta tiegħu kienet m'hemmx flus iżjed. Tittarax taħdem.
Doxxa kisħaf.
Billi għandek, qed tifhem. U hawnhekk nerġa' ninfasizza d-differenza fl-approach bejn gvern Malti u gvern kolonjali. F'dawn iċ-ċirkostanzi, anki meta gvern amministrazzjonijiet Maltin kienu msalbin għall-flus. B'xi mod
kien
jaraw x'jagħmlu. Mhux jgħidlu le, jgħidlu distanna nista' tikdaqshekk biss, sa noħra antik iżjed. Qed tifhem, all right, forsi se ntawlu, imma l-menu se jkollhom biex tibda taħdem. Dik kienet importanti ħafna.
Mal-Ingliżi x'jaħablu rasu mhux hekk.
Il-rettur tal-Università kisbid Dr. Manxe kien faċċat bi problema fejn kollox qed jgħidu l-Università ta' spandi, però m'għandux flus biex jagħmilha. U għal x'inhu l-problema issa? L-problema hija jekk aħna nifqu, iċ-ċans huwa li kollox jintilef. X'jekk ma tużax il-flus tal-development fund titlifhom għax inti għandek perjodu fiex titlu. Il-proġett kollu jiġi shelved u għalla jaf meta l-università terġa' tibda tiċċaqla. Alla x'għamel deċida li kellu kważi 63,000 li ma kinux intefqu għadhom mill-programm ta' 5 snin ta' 1955-1960 għal dan użhom għal-bin il-ġdid. Tajjeb, kellu 10,000 oħra li kienu għal-librerija għal dawna nużhom għalhekk ukoll mbagħad l-librerija naħseb għall-espansjoni tagħha aktar quddiem. U għalmenu talab huwa mill-pressjoni kbira fuq il-gvernatur biex dan jitlob il-Secretary of State biex għalmenu fil-prinċipju dana jaqbel li għandu jkun hemm qotja ta' 232,000 lira oħra biex ikun jista' jibda il-first phase. Allura mhexha fejn tuhomna issa, imma għalmenu nafu li dawna se noħduhom. Tajjeb, u li għalmenu il-63,000 li kellhom taħt il-pjan qiegħed hemmhekk diġà tal-università jista' jaqbad jużhom mill-ewwel. Ħan semgħu dawn ridik.
Professor Manche's hopes of an early start were thwarted. McLeod informed Grantham that he could not agree to the release of the funds before he received confirmation of the suitability of the site chosen and details of the buildings and other amenities, although he appreciated that this was difficult before a consulting architect had been engaged. McLeod suggested, as a first step, the submission on normal lines of an application for CD&W assistance for the fees needed to enable an architect to be engaged. But McLeod was worried by the estimated increase in the university's recurrent expenditure and warned, "I am sure that it is appreciated that I will be unable to approve the commitment of large sums for the enlargement of the university if there is some doubt whether funds will be available to meet recurrent expenditure, and I shall require to be assured on this aspect when the first application for assistance from CD&W towards the development of the university is submitted to me."
Kompletina il-kwadru dan imma forsi jekk nistgħu nikkonkludu minn Armandu mhux forsi naqbdu
suġġetti oħra. Dana juri kemm ma kienux qed jaqgħu għalwiċċhom uffiċjalment l-Ingliżi biex jikkooperaw fuq qadin. U kien fil-fatt pressjoni wkoll mill-Inter University Council for Higher Education Overseas fl-Ingilterra li inħabba l-kuntatti li kienu tajbin minnaħat l-Università magħhom ta' ventidu għall-affajt il-personal contact jgħoddu, dan bdew jagħmlu pressjoni biex fil-fatt jieħdu pass li hemm biex jibda jċaqla l-proċess. U dana l-pass kien li ġew identifikati min kien se jkunu il-consulting architects għall-università li kienet id-ditta ta' Norman and Dauber li kienet ditta Ingliża, tistennija flus Ingliżi se jkun hemm, u dawna bdew immedjatament iħejju l-pjanijiet. Allora l-affarijiet se jrunxu tant l-università kienet tħaffef il-proċess biex tikkonkludi x-xiri tal-art minant l-owners li kien hemm.
Forsi nistgħu nifqu fuq l-edukazzjoni tenzjarja hawnhekk. U naqbdu aspetti ieħor tal-ħajja soċjali fil-pajjiż, ramifikazzjonijiet naturalment anki ekonomiċi. Il-kwistjoni tad-djar, il-kwistjoni tal-housing, kif kienet is-sitwazzjoni?
Is-sitwazzjoni tal-housing kienet ħażina ħafna. L-ewwel ħaġa għalkemm kien sar ħafna rikostruzzjoni f'Malta wara l-gwerra, il-problema tal-housing qatt ma kienet ġiet imrasqa lejn normal biex ngħidu hekk. Tajjeb, inti kellek l-espansjoni kbira ta' żwiġijiet ta' wara l-gwerra, nsibu li fl-ewwel sena wara l-gwerra, in-numru ta' żwiġijiet qarreb id-9,000.
Numru enormi.
Ġuhu numru enormi.
Probabbilment ħabba li fuq il-gwerra dak li jkun ma żewwieġ.
Eżattament. Mbagħad kellek subsequent il-baby boom. Ta' wara vuol dir anke il-familji. Safna minn dal-familji bdew joqogħdu mal-ġenituri tagħhom. X'mandux fejn joqogħdu. Kellhom it-tfal, ovvjament pressjoni biex tikber, u s-sitwazzjoni kienet ħażina ħafna. U sa dan il-perjodu għandna mhux biss qed jiġu effettwati ħażin dal-familji stabbiliti, imma anki familji li huma mhux familji għarajjes, tajjeb, u l-familji li issa kellhom numru ta' tfal ukoll. Id-domanda għall-postijiet fejn wieħed jista' jgħix tant kienet ikbar mill-supply li kien hemm li ovvjament il-prezzijiet bdew jitilgħu u beda dieħel il-black market fil-forma tar-rigal. Dan il-perjodu jitfaċċa dak il-misħut
taċ-ċavetta
tal-li tajtek iċ-ċavetta inti mhux biss se tintrabat li t-tieni kera u x'nafin, imma se t-tieni rigal ta' ħafna drabi mijiet ta' flus involuti.
Kien jikraħ kemm kien jikraħ ir-rigal, dej il-prezzijiet li nħallsu llum għal griebeċ li jsejħulhom biss mijiet żbieħ. Problema u kniċtan.
Naqbel miegħek, però ġew, ħanajlek ħaġa oħra wkoll. Waħda mill-problemi li ġidentifikata mill-housing expert li kienu ġabu biex jaraw situazzjoni kif sta tirranġa kienet dak li se jaħlu il-prezzijiet esaġerati inflated għall-artijiet.
Minn dak iż-żmien immiġi.
Għax inti għandek domanda kbira. Meta d-domanda hija immensa, il-prezzijiet. Sejgħu lew, il-prezzijiet jinżlu meta d-domanda.
Iva anki hemm element kulturali wkoll ġew għax issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna supply iktar minn dawn domanda.
Imma l-lum hija differenti situazzjoni, dak iż-żmien ġew, ma kienet sempliċiment għandek prezzijiet għoli għax inti qed talludja kien hemmhekk tajjeb għall-iżviluppaturi u dawk li qed jagħmluh bħala
spekulazzjoni
biex iġemmgħu biex ngħidu hekk u jaqalgħu sew fuqhom. Però daż-żmien ma kienet sempliċiment dik, il-fatt kienet li d-domanda kienet kbira għax vera kien hemm iħtieġa tagħha. Issa il-gwerra laburista kien ipprova jtaffi parti mis-soluzzjoni għal di, ipprova jsib parti soluzzjoni għalija. Billi kien nieda dak li kien imsejjaħ l-iskema ta' t-tieni solar.
U di x'kienet?
Tajjeb, u dina kien ifisser li l-gvern kien joffrilek lilek kontribuzzjoni ta' 750 lira li 3/5 minna kienet forma ta' talon bit-3%. Tajjeb? Li kont titħallasa equal installments fuq 15-il sena. U l-komplement kienu jkunu grant. U dana kien biex jinbena it-tieni solar fuq bini diġà jeżisti. Għaldir inti jekk inti ta' kwesta l-arja, jew kontex ma' familja tiegħek għandha d-dar tagħha u lesta tik l-arja, allura inti tista' tibni tat-tieni solar. U fil-fatt insibu li sa 1961 kienu bnew 831 minn daw second stories. Fadi diġa natu numru se, unu naraw il-numru li kienem ħtieġa. Pero ovvjament di ma kienieċ bżejjed. U rekomandazzjoni l-oħra kienet li jimbnew żewġ tibliet oħra. Tajjeb, u l-ewwel waħda li kienet.
Santa Lucia, allura r-riżultat minn
hemm. L-idea kienet
dinha
kienet tfaċċat fin-naħa fil-pjanet tal-gvern Malti u l-oħra li kienet suppost kella tkun lejn naħa l-oħra ta' Malta lejn il-Northeast ta' Malta ma kienx għadu żviluppat biżejjed il-pjan dwarha. Folderi
il-pjan Santa Lucia mela kien.
Għadu ma nbenix.
Ojvi, ma hemm il-pjan li tinbena Santa Lucia.
Il-gvern kien dak. Għaliex ħasset hekk? Għax dana kienu għamlu pjan daw, kienu għalu għara biex nippruvaw nibdew innaqsu mill-problema tal-housing. Irridu jkunu jinbnew f'Malta, jkunu available biex jinkrew, jew jinxtraw madwar 2000 housing unit fis-sena. Fil-fatt in-numru laqas qolleħ. 2000 housing unit.
Il-ħin.
Nalaq diġu, għadhom ir-raġunijiet kienet ukoll li il-privat ma kienx qed jara li hemm biżejjed liħ.
Fil-bini.
Fil-bini li jibni biex ikri. U għadhom ir-raġunijiet kienet li kienet għandek il-problema tal-liġi tal-kera
li għadha
sa 1939.
U li hija kera.
U nitkellmu fuq din.
Għalek, nir-ringrazzjak ġew tal-informazzjoni li tajtna bħas-soltu. Nir-ringrazzja s-semija tal-attenzjoni tagħhom, jien Fader Joe Borch, nsemmilkom jien u l-Professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Saħħa.